της Αγιάς Σοφιάς η λύπη. Κάτι αν είναι που δεν σβήνει, είναι της ψυχής μου η μνήμη. Φως σε κάθε μου δρομάκι, αργό καίει σαν καντυλάκι. Αυτό που δεν αλλάζει και στην πιο βαθιά μου νύχτα βρίσκει τρόπο και γιορτάζει. Κρυφτήκε σε μαύρο χάρτη και με σπρώχνει να βαθαινώ μες στα μυστικά του βάθη. Κάτι αν είναι που δεν σβήνει, είναι της ψυχής μου η μνήμη. Φως σε κάθε μου δρομάκι, αργό καίει σαν καντυλάκι. Αυτό που δεν αλλάζει και στη δυο βαθιά μου νύχτα βρίσκει τρόπο και γιορτάζει.
Καλησπέρα σας. Είναι η δεύτερη εκπομπή με τίτλο «Συναντήσεις» που μεταδίδεται στο ραδιόφωνο του Έμπνευσης στους 107 FM. Είμαι η Ελένη Γουρνέλου και θα είμαι μαζί σας κάθε Κυριακή απόγευμα 7 με 8 με εκλεκτούς προσκεκλημένους από το χώρο της τέχνης και των γραμμάτων. Την εκπομπή μας σήμερα καλεσμένος είναι ο συνθέτης, τραγουδιστής και συγγραφέας κύριος Νίκος Ξηδάκης. Γεννημένος στο Κάιρο, ο συνθέτης, τραγουδιστής και συγγραφέας Νίκος Ξηδάκης μετακινήθηκε σε ηλικία 12 χρόνων από το Κάιρο στην Αθήνα. Η μουσική που γράφει αναφέρεται έντονα στους τόπους καταγωγής του. Στην δισκογραφία εμφανίστηκε το 1978 με την εκδίκηση της Γυφτιάς, ένα δίσκο που τάραξε τα νερά της δισκογραφίας. Τους στίχους στην εκδίκηση της Γυφτιάς έγραψε ο Μανώλης Ρασούλης και τραγούδησε ο Νίκος Παπάζογλου. Μετά από 4 χρόνια περίπου, και ενώ έχει μεσολαβήσει ο δίσκος τα δήθεν, ο Νίκος Ξηδάκης κυκλοφορεί το πρώτο βράδυ στην Αθήνα σε στίχους του ίδιου του συνθέτη, του Μιχάλη Γκανά και του Μανώλη Ρασούλη. Εδώ ο Νίκος Ξηδάκης για πρώτη φορά εμφανίζεται και σαν ερμηνευτής των τραγουδιών του. Κύριε Ξηδάκη, καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας και για αυτή τη συνέντευξη που είναι για μας τιμή και χαρά. Ο γενέθλιος τόπος ενός δημιουργού θα λέγατε ότι παίζει κυρίαρχο ρόλο στο έργο του? Και το λέω αυτό γιατί οι περισσότεροι γνωρίζουμε τον τόπο που γεννηθήκατε, που είναι το Κάιρο, δηλαδή η Μεσόγειος, η Ανατολή, το Αιγαίο, με ό,τι φέρουν αυτοί οι χώροι σαν πολιτιστικό υπόβαθρο.
Κοιτάξτε, πιστεύω καταρχήν ότι το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνουμε ή γεννιόμαστε πάντα παίζει ένα πολύ σοβαρό ρόλο. Επηρεάζει νομίζω και μάλιστα ίσως καμιά φορά, αφού περάσει και πολλής χρόνος, ανακαλύπτεις μια σχέση, ιδίως δε όταν έχεις ζήσει και τα παιδικά σου χρόνια, που πιστεύω ότι διαποτίζεσαι από ένα τόπο, από ένα περιβάλλον, από την ατμόσφαιρά του, από τον κόσμο, από τους ανθρώπους του. Εγώ μεγάλωσα όντως σε ένα περιβάλλον εξωτικό, θα έλεγα, για τα ελληνικά μάτια και δεδομένα, οπότε σαν μνήμη Πιστεύω ότι μετά από κάποια χρόνια, και μάλιστα ίσως όχι ακριβώς στις πρώτες μου δουλειές, αλλά ξύπνησε λίγο αργότερα, λίγο στις μουσικές δηλαδή που έκανα μετά το 1981-82.
Όταν σας είχα δει από κοντά κάποτε σε μια συναυλία σας, είχα συνειδητοποιήσει ακούγοντάς σας ότι είστε ένας απίστευτος παραμυθάς στον τρόπο που γράφετε μουσική ή επιλέγετε και τους στίχους. Και το λέω αυτό γιατί η μουσική σας έχει μια αφήγηση ποιητική, μυθική, με την έννοια μιας ιστορίας που τη διηγούμαστε. Κάνω λάθος?
Όχι, νομίζω ότι είναι εύστοχη η παρατήρηση. Βέβαια πάλι θα πω ότι αυτό ήταν κάτι που και εγώ ανακάλυψα στην πορεία, γιατί ξεκίνησα να γράφω τραγούδια χωρίς να έχω ακριβώς την αίσθηση αυτή. Βέβαια είχαν ένα βιωματικό χαρακτήρα από τα τραγούδια τα πρώτα εκείνα, από την εκδική της Γυφτιάς κλπ. Αλλά σύν το χρόνο και μάλιστα ένα διάστημα που σταμάτησα να γράφω και μουσική μετά από αυτούς τους δίσκους, έχοντας μια ανησυχία την οποία δεν μπορούσα να την προσδιορίσω. Και όπως σας είπα και πριν, εκείνα τα χρόνια, τα παιδικά, η Αίγυπτος, το Κάιρο, όλος αυτός ο κόσμος εκεί, άρχισε να αναδύεται και κατά κάποιον τρόπο να με πιέζει κιόλας, αλλά χωρίς να συνειδητοποιώ αυτή την ανάγκη. Άρα θα έλεγα ότι τώρα πλέον, κοιτάζοντας κι εγώ έτσι λίγο πίσω από το νήμα πώς ξεκυλίγεται, όλο και περισσότερο ανακαλύπτω, ας πούμε, ότι ο αφηγηματικός πολλές φορές χαρακτήρας στη μουσική που θεωρώ ότι τέλος πάντων γράφω, παίζει ένα πάρα πολύ σοβαρό ρόλο. Καμιά φορά με έναν πιο άμεσο τρόπο αναφέρεται, ας πούμε, σε κάποια δικά μου βιώματα, και πολλές φορές κρυμμένος πίσω από τα ποίηματα, πίσω από το λόγο, πίσω από ένα... ένα ύφος, νομίζω ότι υπάρχει αυτός ο αυτοβιογραφικός χαρακτήρας, ξέρετε, αλλά που δεν είναι τόσο προφανής. Για να σας πω έτσι μια ωραία φράση που μου είχε κάνει εντύπωση όταν την πρωτοάκουσα, ήταν του ποιητή Νίκου Εγγονόπουλου, ο οποίος όταν τον ρώτησαν τι είναι εκείνο που κάνει εκείνο τον καιρό, είπε ότι φτιάχνω, ζωγραφίζω μια αυτοπροσωπογραφία του Μιαούλη. Μου άρεσε αυτό το διφορούμενο που δείχνει κανείς ότι μπορεί να κρύβεται πίσω, θέλω να πω, από μια μάσκα και να έχει ένα διπλό, ας το πούμε έτσι, χαρακτήρα. Χρόνια των ανησυχιών, τέλος πάντων, προσπαθεί να προσανατολιστεί, να δει τι είναι και ενδιαφέρει. Ένα από τα πρώτα πράγματα που ήθελα να κάνω όντως ήταν η ζωγραφική. Και γι' αυτό ακολούθησα και τη σχολή του Δοξιάδη τότε, που είχε τμήματα συντήρησης και αγιογραφίας. Ήταν παρεμφερής, ας πούμε, με τη ζωγραφική, αλλά παρακολουθούσα και στα φροντιστήρια. Για να μπω στη σχολή καλών τεχνών. Είχα και ένα πάθος με την αρχαιολογία, ήταν όλα αυτά τέλος πάντων το ένα κοντά στο άλλο. Αλλά τελικά φαίνεται ότι με κέρδισε η μουσική, η οποία παράλληλα υπήρχε την περίοδο, αλλά δεν φανταζόμουν τέλος πάντων ότι θα ακολουθήσω τόσο με τη μουσική.
Υπάρχουν τραγούδια που γίνονται σε συγκεκριμένες εποχές? Είναι δηλαδή τα αποτυπώματα μιας περίοδου? Ένα τέτοιο τραγούδι απότοκο μιας εποχής θα λέγαμε ότι είναι η Τρελή και Αδέσποτη, που είναι ένα λαϊκό τραγούδι. Αργότερα το Πρώτο Βράδυ στην Αθήνα, που θα το χαρακτηρίσαμε έντεχνο, αλλά εξέφραζε και πάλι μια άλλη κατάσταση, ίσως πιο προσωπική, αφού εσείς έχετε γράψει εδώ τους στίχους. Τελικά, τι γίνεται? Έρχονται κάποια πράγματα στη ζωή μας και μας παίρνουν, ή εμείς οι ίδιοι τα φέρνουμε στη ζωή μας? Και το λέω αυτό για να μας πείτε και δύο πράγματα για το πώς ξεκινήσατε να γράφετε μουσική.
Καμιά φορά, ξέρετε, νομίζουμε ότι όλα μπορούμε να τα πετύχουμε έτσι με τη βούλησή μας και τις αποφάσεις μας και τις επιλογές μας, τις συνειδητές, αλλά πάντα υπάρχει ένας παράδρομος, ένας λίγο λοξός δρόμος που εμφανίζεται στη ζωή μας και καλά-καλά δεν το καταλαβαίνουμε, δεν το πιστεύουμε και μας παρασύρει ίσως σε κάτι που πιθανόν να είναι και πιο εσωτερικός, πιο κρυμμένος, ας το πούμε, εαυτός μας, αρκεί να δοθεί μια
αφορμή.
Εγώ μάλιστα λέω ότι εγκατέλειψα τα σχέδιά μου για να σπουδάσω, ας πούμε, αρχαιολογία που με ενδιέφερε, αλλά ότι λίγο πολύ με τη μουσική μου συνεχίζω ανασκαφές μέσω της μουσικής. Υπάρχει, κοίταξε, είναι Καταρχήν η Αίγυπτος του Κάιρο είναι μια χώρα πάρα πολύ έντονη και νομίζω ότι αν κανείς μάλιστα ζήσει και τα παιδικά χρόνια και όλα αυτά τα ευαίσθητα, τα εύθραστα χρόνια, αποκλείεται να μην όχι του αποτυπωθούν εικόνες ή να τον συνοδεύουν αισθήσεις και να σε τη ζωή. Όμως υπάρχει πολύ κόσμος και να σας πω και ένα ετερόκλητο στοιχείο που μπορεί να υπήρχε ή να σημαίνει μια αντίθεση, θέλω να πω. Δηλαδή, από τη μια ο ελληνισμός που ήταν ένας κόσμος που αναγκαζόταν και να περιοριστεί στη δική του γλώσσα, στα δικά του, στις δικές του, τα έθιμα ακόμα θα έλεγα, ή στη ζωή του, για να κρατήσει ορισμένα χαρακτηριστικά. Αυτά, καθώς μπλέκονταν, δημιουργούσαν ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο να το έχει κανείς, δηλαδή, αργότερα. Πάντως, ξέρετε κάτι, τα βιώματα είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα. Οι μνήμες, όλα αυτά. Εάν από αυτά δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι, είναι σημαντικά μεν, αλλά αν δεν τα αναπλάσει και να τα ξαναβρει με αυτές τις αυθεντικές τους πηγές και να, πώς λέμε στη λογοτεχνία, να βρει μια μυθοπλασία, δηλαδή, αυτό είναι ένα δύσκολο πράγμα και πιστεύω ότι είναι τυχερός όποιος μπορεί και βρίσκει αργότερα πεις μια γλώσσα που συμπεριλαμβάνει, αν θέλετε, ή επεξεργάζεται και αυτά τα βιώματα και τους δίνει ένα νόημα. Ασφαλώς μας προσδιορίζει πολλές φορές και την ίδια μας την ταυτότητα η μνήμη, αρκεί, όπως λέει και εγώ τώρα, να μην είναι μια αναμνησιολογία. Είναι άλλο η μνήμη με κεφαλαίο μυς και άλλο μια αναμνησιολογία ή μια αισθηματολογία ή ένα συναισθηματικό πράγμα. Οπότε όλα αυτά αποτελούν ένα υλικό, ίσως πολύ σημαντικό, αλλά έχει σημασία να μπορούν κανείς να το μεταπλάσει σε κάτι άλλο. Αυτή ξέρω, νομίζω κιόλας, ότι είναι και μια αρχή της τέχνης, έτσι δεν είναι. Αλλιώς όλοι θα μπορούσαμε να αυτογράφουμε την αυτοβιογραφία μας ή να αφηγούμαστε διάφορα βιώματα ή δεν ξέρω, αναμνήσεις ή οτιδήποτε. Αυτό του δίνει και ένα ευρύτερο, ανοίγει και τον ορίζοντα, θέλω να πω. Ανοίγει έναν άλλο κόσμο και δεν περιορίζεται, ας πούμε, απλώς σε ένα τοπικό.
Έχασα όλα τα κλειδιά και γύρευα λιμάνι. Δυο Ιαπωνέζοι θηρορία, αμφιβολία, δε χωρί με πήρανε για χαρμάνι. Και πες και πες και ψου ψου ψου, καμιά βραδιά στο Σουμιντζού σε πέντε και έξι γλώσσες. Είδαν πως ήμουν πονηρός και πριν να γίνουνε καπνός μου κάνανε τις γλώσσες. Δεν είχα όρεξη που λες να μάθουν όλες οι φίλες πως ήμουν λυπημένος. Βρήκα στο μπαρ ένα ρωμιό, είπα να ξομολογηθώ, μα ήταν πιωμένος. Δεν είχα όρεξη που λες να μάθουν όλες οι φίλες πως ήμουν λυπημένος. Βρήκα στο μπαρ ένα ρωμενιό, είπα να ξομολογηθώ, μα ήταν πιωμένος. Thank you.
Σήμερα νιώθετε ότι η περιραίουσα κοινωνική ατμόσφαιρα μπορεί να εμπνεύσει ένα καλλιτέχνη με τη δική σας παιδεία και τις δικές σας μουσικές ανησυχίες? Και το λέω αυτό γιατί η μουσική σας θα λέγαμε ότι είναι περισσότερο λυρική, αλλά είναι και λαϊκή. Παρόλα αυτά, θα λέγατε ότι υπάρχει χώρος σε μια τέτοια περίοδο για μουσική που βασίζεται σε ποίηματα?
Ναι, αλλάζει. Δηλαδή, αλλάζει στον χρόνο. Αυτό είναι ένα στοιχείο ίσως που, ας το πούμε έτσι τώρα στην ποίηση, ίσως είναι πολύ πιο έκδηλο. Δηλαδή έχουμε πάντα ίσως μια αίσθηση του παρόντος, αλλά που ορίζοντας ο χρονικός είναι μεγάλος. Ή μπορεί να υπάρχουν και αναχρονισμοί, θέλω να πω. Δηλαδή, ναι. Να γυρνάει κανείς, θέλω να πω, και να σου δίνει την αίσθηση, ας πούμε, ενός διαφορετικού χρόνου. Λόγω της Αθήνας, νομίζω, επειδή ο Μάνος Χατζηδάκης έχει γράψει πάρα πολλά, είχε γράψει τότε τουλάχιστον τραγούδι για την Αθήνα, αλλά και η μουσική του, κατά με, είχε μια αθηναϊκή αίσθηση. Αυτό κέντριζε λίγο τη φαντασία, ας πούμε, των Αιγυπτιωτών, που ήταν όνειρό τους πάντα πότε θα ξαναρθούν στην Ελλάδα και κυρίως στην Αθήνα. Οπότε η μουσική του Χατζηδάκη είχε ένα τέτοιο αέρα. Ένα αέρα δηλαδή αθηναϊκό, θα το έλεγα. Αλλά συγχρόνως αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι καμιά φορά, ακούγοντας αυτή τη μουσική, αυτό για να τονίσω την ιδιότητά της δηλαδή πιο πολύ, έχεις την αίσθηση ότι θα μπορούσε να είναι αυτή η μουσική και αυτή κάπως έτσι θα ήταν η μουσική στην αρχαία Αθήνα. Ενώ βέβαια είναι μια μουσική που έχει πολύ έντονη την αίσθηση και της πόλης και του σήμερα. Αυτός λοιπόν ο αναχρονισμός, αυτός ο αέρας, μια απροσδιόριστη μνήμη, νομίζω ότι είναι και κατεξοχήν στοιχείο της μουσικής. Να φέρνει, να ξεσηκώνει μνήμες, να μας δίνει την εντύπωση ότι υπάρχουν σε έναν άλλο χρόνο, σε ένα διαφορετικό χρόνο. Και όλα αυτά κάπως να τα συνθέτει μεταξύ.
Εσείς θα λέγατε ότι αυτή η μετακίνησή σας από το Κάιρο, 12 χρονών, στην Αθήνα, ήταν μια τραυματική εμπειρία για εσάς? Δηλαδή το γεγονός ότι ήσασταν πλέον πρόσφυγες σε μια χώρα που δεν γνωρίζατε, γνωρίζατε βέβαια τη γλώσσα, αλλά πόσο τραυματικό μπορεί να είναι για ένα παιδί 12 χρονών αυτός ο ξεριζωμός?
Ναι, κοιτάξτε, παρότι δεν ήταν πάρα πολύ, δεν ήταν πολύ βίαιος ο τρόπος. Mm-hmm. Ήταν κατά κάποιον τρόπο βίαιος για μια παιδική ψυχή, είτε είναι μια ατομική, είτε μια βόμβα, ας πούμε, πέσει, είτε κάτι που τον αποκόπτει από το περιβάλλον του, από τα πράγματα που έχει έτσι συνηθίσει γύρω του, είναι ένας τραυματισμός. Εδώ ήταν για τους μεγάλους. Φεύγανε. Απλώς μπορεί να μην ήταν ο ξεριζωμός της μικρασιατικής καταστροφής. Δεν υπήρχαν τέτοια. Αλλά πάντως παραμένει πάντοτε ένα τραύμα. Και πολύ φω είναι, επειδή μάλιστα η ελληνική παροικία ήταν και κάπως, θα το έλεγα, είχε ένα κοσμοπολιτισμό, αλλά είχε και ορισμένα έτσι, αυστηρά χαρακτηριστικά, τα οποία κυρίως είχαν να κάνουν με τα σχολεία, με την εκπαίδευση, που ήταν έτσι επηρεασμένα και από το αγγλικά πρότυπο, το αγγλικό μοντέλο, λόγω της αποικίας. Όντως πολύ καλά σχολεία και πολύ, κατά κάποιο τρόπο, αρκετά έτσι αυστηρά.
Κύριε Ξηδάκη, θα λέγατε ότι η δουλειά ενός καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη περίπτωση ενός συνθέτη είναι αυτό που λέμε καθήκον σε εισαγωγικά, να μπορεί ο συνθέτης και ο δημιουργός να αναδεικνύει κάποια πράγματα τα οποία οι περισσότεροι δεν τα βλέπουν αρχικά, αλλά ο ίδιος δημιουργεί αυτό που λέμε μουσική ή σύνθεση για να συνεγείρει τη συγκίνηση και τα συναισθήματα του κόσμου?
Κάποια πράγματα, ξέρετε, ξεκινάνε από ίσως ένα ατομικό στοιχείο, ένα προσωπικό στοιχείο, αλλά νομίζω ότι αγγίζουν ορισμένα βασικά κοινά θέματα. Mm-hmm. Εάν αυτό κανείς το, τέλος πάντων, το κάνει με μια σχετική επιτυχία, ας το πούμε έτσι, με μια ευστοχία που δεν είναι και πάντα στο χέρι του, νομίζω πως μπορεί να αγγίξει κοινά συναισθήματα και ειδικά το τραγούδι, που νομίζω ότι είναι και μια, θα έλεγα έτσι, και πολύ βασική ανάγκη του ανθρώπου. Δύο πράγματα δηλαδή θα λέγαμε ότι έχει ανάγκη ο άνθρωπος: να τραγουδήσει ενδεχομένως και να διηγηθεί. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Ναι, να διηγηθεί κάποια ιστορία ή να αφηγηθεί κάτι από τη ζωή του ή οτιδήποτε. Γι' αυτό και νομίζω ότι το τραγούδι πάντα θα έχει μια δύναμη, όπως και στη λογοτεχνία το διήγημα θα έχει πάντα μια. Μπορεί να μην κρατάει το διήγημα, μπορεί να έχει μια ζωή η οποία πάντοτε να κρατήσει σαν φόρμα, σαν τρόπο. Ναι. Μπορεί δηλαδή να μην γράφεται πιθανότατα τόσο μεγάλα με ιστορήματα όπως αυτά του 19ου αιώνα, έτσι, του μεγάλου λογοτεχνών, μπορεί Μπορεί να μην γράφονται τραγωδίες, μπορεί να μην γράφονται συμφωνίες. Αλλά νομίζω, όπως το αποδεικνύει και η εποχή μας, ξέρετε, παρότι θεωρούμε ότι όλα τα πράγματα περίπου είτε είναι σε μία έκπτωση, είτε όπως λέμε μπορεί να μην υπάρχουν τα μεγάλα τραγούδια, δεν ξέρω τι άλλο, παρόλα αυτά πιστεύω ότι εξακολουθεί να γράφονται τραγούδια καλά, εξακολουθούν να γράφονται στη λογοτεχνία διηγήματα, να πούμε πιθανότατα μια μουσική που είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ καλή. Άρα πιστεύω ότι αυτά έχουν όλα να κάνουν με το κατά πόσο, ας πούμε, μπορεί κανείς να αγγίξει, ας πούμε, κάποιες χορδές της κατάστασης του ανθρώπου, ας το πω έτσι τώρα λίγο πιο παρήγδουπα, και να προσεγγίσει και πολύ περισσότερο κόσμο από απλά μια αυτοέκφραση ή κάτι, μόνο ένα βιωματικό προσωπικό στοιχείο.
Κύριε Ξηδάκη, πώς λειτουργεί για εσάς αυτό που λέμε έμπνευση? Θα μπορούσατε δηλαδή μέσα από την παρατήρηση που μπορεί να κάνετε γύρω σας, τα λόγια που ακούγονται ενδεχομένως από τους ανθρώπους χωρίς να σας ακούνε εκείνοι, να εμπνευστείτε και να γράψετε μουσική ή και στίχους? Γιατί ξέρουμε ότι γράφετε και στίχους. Ή δεν σας απασχολεί καθόλου αυτό και γι' αυτό ανατρέχετε περισσότερο στη μελοποίηση ποιημάτων?
Μπορεί να έχει, αλλά όπως λέγαμε και πριν, υπάρχει και εκείνη η μουσική που έχει μερικά χαρακτηριστικά που δεν είναι, ας πούμε, που δεν ανήκουν στην περιραίουσα ατμόσφαιρα. Είτε κάνουν ένα άλμα στον χρόνο ή ανοίγουν ένα προσδόκητο, ας πούμε, παράθυρο που δεν είναι, ας πούμε, δεν είναι σε μια τρέχουσα κατάσταση και μια τρέχουσα ατμόσφαιρα. Δηλαδή τώρα μπορεί να ακούμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στα τραγούδια να είναι η εποχή μας, να είναι πολύ πιο δυναμική, ας πούμε, να έχουμε μια έξαρση, ξέρω εγώ, του ρυθμού ή του ηλεκτρικού ήχου, αλλά δεν αποκλείεται να εμφανιστεί κάποιος ο οποίος να μην αντλεί από αυτά τα στοιχεία και να αντλεί από ένα άλλο εσωτερικό, ίσως, κόσμο, να ανοίγεται ένα ψυχικό τοπίο που, όπως λέγαμε και πριν, για το χρόνο να αλλάζει ξαφνικά. Ο χρόνος, αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνεις μια μουσική, ας πούμε, που θα είναι ένα αντίγραφο, ξέρω εγώ, της μεσαιωνικής μουσικής ή των μεσαιωνικών τραγουδιών. Αλλά κοιτάξτε, όλα τα πράγματα, ακόμα και τα σύγχρονα, πολλές φορές γεννιόνται με έναν τρόπο που είναι λίγο προσδόκητος, δεν το περιμένουμε. Δηλαδή ακούμε ξαφνικά, ας πούμε, ακόμα με μουσικούς, μουσικές, δεν ξέρουμε δηλαδή ποια ήταν η πηγή τους, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ακούσαμε ξαφνικά τη μουσική των Beatles, ας πούμε, λόγος. Η μουσική των Beatles, ας πούμε, είναι μια μουσική που εγώ τουλάχιστον την ακούω και δεν ξέρω από ποιο χρονική στιγμή εμφανίζεται. Απλώς είχε ορισμένα χαρακτηριστικά τα σύγχρονα στη μορφή τους. Δηλαδή, αν εκείνοι είχαν μακριά μαλλιά, αν χρησιμοποιούσαν κιθάρες ή κτλ. Πολλές φορές μου θυμίζουν και αγγλική μουσική, ας πούμε, αν ξέρει κανείς ή παρακολουθεί λίγο τη μουσική, ας πούμε, μπορεί να θυμίζουν μια μουσική αγροτική, ας πούμε, τύπου Dowland, που ακούσει κανείς μουσική με λαούτα και τέτοια, που είναι μια μουσική έτσι λίγο φωτεινή, όπως είναι η μουσική των Beatles, δηλαδή.
περιορισμένο να έρθει να καθίσει. Σαν φίλος και τη νύχτα να κυλήσει ως την αυγή. Εφτά βοηθοί και τρεις μαστόροι, μαζί τους και οι σερβιτόροι, και εσύ μαρσάρι στα ποτάκια σου, σφυρίζεις με τα δυο χυλάκια σου. Ανάβεις τη μικρή και τη μεγάλη σκάλα, ούτε μας σκέπτεσαι μια στάλα. Και με τα δυο σου πόδια λαστιχά πυρέλι, φεύγεις και χάνεσαι αγλίστρα σαν χέλια. Σου, έτσι στα αστεία. Εφτά βοηθοί και τρεις μαστόροι, μαζί τους και οι σερβιτόροι. Κοίτα τα φρένα το τιμόνι σου, δεν θα τα καταφέρεις μόνη σου. Έλα σε μας και μη σε μέλη, μη σε νοιάζει, έλα μας τρώει το μαράζι. Είμαστε εφτά βοηθοί και τρεις μαστόροι, μαζί μας είναι και οι σερβιτόροι.
Εσείς, η μουσική σας πορεία, έτσι όπως εξελίσσεστε, θα λέγατε ότι κατά καιρούς επηρεάζεστε, ακούτε μουσικές άλλων από άλλες χώρες ενδεχομένως, ή κολλάτε ενδεχομένως αιμονικά σε κάποια σε ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής, όπως ας πούμε στη ζωγραφική μπορεί ο Πικάσο να είχε κολλήσει στην μπλε περίοδο. Εσείς ακουμπάτε σε κάτι το οποίο σας ταλανίζει και σας απασχολεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και από αυτό μπορείτε να προχωρήσετε στη σύνθεση?
Περίοδο, να σας πω χαρακτικά κιόλας, ότι συνειδητά φοβούμενος ότι μπορεί να επηρεάζουμε πάρα πολύ κάποια μουσική, απαγόρευα στον εαυτό μου να ακούει κάτι άλλο, νομίζοντας ότι αυτό θα με επηρεάσει τόσο πολύ που δεν θα έχει, ας πούμε, κάτι που κάνω μια ταυτότητα. Όταν έγραφα, θυμάμαι να σας πω, έγραψα μια μουσική για θέατρο με τον Θοδωρή Κόνη, τότε στην Πάτρα που ήταν η Βενετσιάνα. Έγραψα μια μουσική έτσι που είχε ορισμένα χαρακτηριστικά από την κριτική μουσική, κάπως την Ιταλική, τέλος πάντων είχε έναν άλαφρο, στο πω έτσι, χαρακτήρα. Και μια φορά στην Αθήνα βρέθηκα μέσα σε ένα ταξί και ακούω μια μουσική, μια jazz μουσική, τέλος πάντων, ένα πιανίστα. Και ευνηδιάζομαι όταν τον ακούω, γιατί δεν ήξερα, δεν μπορούσα να τον γνωρίσω, αλλά είχε κάποια στοιχεία, μοιάζαν πάρα πολύ με τη μουσική που είχα γράψει στην Βενετσιάνα. Επίσης είχε και στις κλίμακες, στις μουσικές, αλλά και στον τρόπο που έπαιζε πια. Αυτό με ευνηγέσει πάρα πολύ, γιατί θα μπορούσε να ακούσει κανείς αυτή τη μουσική και να νομίζει ότι εγώ ήμουν ενήμερος, ότι είχα ακούσει αυτή τη μουσική και είχα επηρεαστεί αυτή τη μουσική. Ενώ δεν είχε συμβεί.
Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ναι.
Άρα είναι πολύ μυστήριος ο τρόπος, ξέρετε, που επηρεάζει. Καμιά φορά μπορεί να ακούς μια μουσική, να σε επηρεάζει, να την ξεχνάς.
Και να επανέρχεται.
Ναι, γιατί την ώρα που κανείς γράφει, ας το πούμε έτσι, δεν νομίζω ότι σκέφτεται αν, ας πούμε, θα πρέπει να είναι με αυτόν τον τρόπο να γράψει με μουσική και αναφορές, εκτός αν το κάνει συνειδητά αυτό. Δηλαδή αν για κάποιος πολύ συγκεκριμένο λόγο μιμηθεί κάτι ή ενδεχομένως να πάρει και κάτι, γιατί μπορεί να τον ενδιαφέρει αυτό και να τον ενσωματώσει μέσα στα πράγματα που κάνει. Συνήθως λοιπόν δεν νομίζω ότι, εγώ τουλάχιστον όλη εκείνη την περίοδο θυμάμαι, προσπαθούσα, ας πούμε, να μην ακούω μουσική. Μετά βέβαια πάλι άρχισα πάλι να ακούω. Τώρα πάλι ακούω λιγότερο. Ακούω μόνο όταν κάτι με ενδιαφέρει, θέλω να ακούσω. Ή έχω κάποιες αιμονές, ας πούμε. Δηλαδή μ' αρέσει να ακούω κάποια μουσική συνέχεια. Γιατί με ενδιαφέρει, γιατί με συγκινεί, γιατί... Είναι, τέλος πάντων, ο τρόπος που πιστεύω ότι ακούς μουσική είναι, επειδή τώρα η εποχή μας είναι και λίγο πρόχειρη, βλέπω. Δηλαδή πολύ εύκολα, ας πούμε, ότι μιλάμε στα εστιατόρια, στα αυτά, από εδώ, από εκεί, παίζουν ραδιόφωνα, παίζουν μουσικές, στο σπίτι μας ακόμα, βάζουμε μια μουσική και μετά δεν παρακολουθούμε και τόσο πολύ. Αυτό ίσως είναι ένα πολύ αρνητικό πράγμα για τη μουσική, γιατί τη βάζουμε σαν ένα υπόστρωμα, δηλαδή να υπάρχει εκεί. Ωραίο πιθανόν, γιατί έτσι διαποτίζεται η ατμόσφαιρα από κάτι, αλλά θέλει και αυτή την αφοσίωση και την προσοχή. Αλλά τώρα με το διαδίκτυο κιόλας που λένε ότι ακόμα και ένας που είναι αυτό που λέμε φαν, ένας μεγάλος θαυμαστής δηλαδή, είτε κάποιος συγκροτήματος ή ενός καλλιτέχνη, ενός τραγουδιστή, ενός συνθέτη, λένε ότι πατάει μεν να ακούσει ένα τραγούδι, μια μουσική, και ότι ο χρόνος που ακούει δεν υπερμένει το ένα λεπτό.
Δηλαδή τα ακούει όλα εν συντομία, θα λέγατε.
Τα ακούει ακόμα και αυτά τα οποία θεωρεί ότι είναι ότι θαυμάζει. Δηλαδή θα βάλει κάτι άλλο μετά από λίγο.
Δηλαδή...
Είναι αυτό που λέμε το ζάπινγκ, δηλαδή κάνεις ζάπινγκ. Δηλαδή κάνεις, πας από εδώ, πας από εκεί και δεν συγκεντρώνεσαι αρκετά. Αυτά τουλάχιστον λένε οι μελετητές των διαδικτύων. Εντάξει, το θέμα της επιρροής είναι ένα σύνθετο πάντως στοιχείο. Εγώ ειδικά τώρα να σας πω, πριν ξεκινήσω να γράφω με τραγούδια, έπαιζα κάποιες μουσικές στο πιάνο που μου αρέσαν. Μου αρέσαν, ας πούμε, επειδή ξεκίνησα τουλάχιστον να θέλω να κάνω κλασικό πιάνο, έπαιζα, ας πούμε, μουσική των Ιμπρεσιονιστών. Αυτοί μου αρέσαν πιο πολύ από την κλασική μουσική. Αυτά που λέμε την πισίρα, βέβαια. Και καμιά φορά, επειδή δεν ήμουν και πάρα πολύ καλός σε αυτό, ξεχνούσα ολόκληρα μέρη. Και όταν ξεχνούσα κάποια μέρη, και ακόμα και στα μαθήματα που έκανα στο 2, έπαιζα κάτι άλλο. 4-5 μέτρα μου έπρεπε να ξαναθυμηθώ. Ήταν και καλό. Εκείνη τη στιγμή μου δημιουργήσε πρόβλημα στους δασκάλους. Αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή άρχισα λίγο να υποπτεύομαι ότι πώς το καλύπτω αυτό το κενό μνήμης που είχα από ένα άλλο έργο με έναν αυτοσχεδιασμό, ας πούμε, μέχρι που να μπω στη ροή του έργου και να ξαναθυμηθώ το κομμάτι. Ας πούμε ότι αυτό ήταν, ξέρω εγώ, μια πρώτη έτσι αιτία να υποπτευθώ ότι μπορεί να κάνω κάτι, ότι μπορεί να κάνω κάτι δικό μου. Μετά, όπως σας είπα, άρχισα να μην θέλω, για να μην επηρεάζομαι, όταν άρχισα να γράφω μουσική, ότι ήθελα αυστηρά να βρίσκω να έχω τη δική μου ταυτότητα. Τώρα τα τελευταία χρόνια μου αρέσει και ξαναγύρισα σε αυτή τη μορφή και μου αρέσει να κάνω κάποια πράγματα με τα οποία συνομιλώ και με άλλες συνθέσεις, ίσως χρησιμοποιώντας ακόμα και την τεχνική του κολλάζ. Βέβαια αυτό το κάνω εκτός τραγουδιών, ακριβώς, το κάνω σε φόρμες εκείνες που μου επιτρέπουν.
Ορχιστρικές.
Ή ορχιστρικές ή κάποιων κειμένων που ξεφεύγουν από τη φόρμα τραγουδιού ή στο θέατρο. Και είναι ένας τρόπος. Είναι μια, σαν να κάνεις ένα είδος κολλάζ, ένα συνομιλίας. Τώρα όμως είμαι ήσυχος, δεν έχω αυτή την ανησυχία. Κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε έτσι τώρα, ότι θεωρώ ότι βρήκα μια ταυτότητα, έκανα έτσι αρκετά πράγματα και δεν έχω ανάγκη να αποδείξω, ας πούμε, τέλος πάντων κάτι. Οτιδήποτε άλλο.
μάνας περσί και γλυκός, γλυκι βραστός με αραιό χαρμάνι, χιόνι σε ζάχαρη, ζαχάρο και σοχό, μα στο Ντουμπρίνοβο του Σκουρογιάννη. Αρκούδες άϊπνες αλλάζανε πλευρό και δερνονταν τα φίδια στο ζαγόρι, νίσταξε κι η αρκούδα του Χατζή, μα πως να κοιμηθεί με πανοφόρη. Αφού τη γούνα της να βγάλει δεν μπορεί, κι ας λιώνει από τη ζεστή καημένη, γραμμένο της στο γράμμο να καεί, κι όχι στα γουναράδικα κδαρμένη.
Για να πετύχει κάποιος στη ζωή κάτι μεγάλο, να φτιάξει ένα δημιούργημα το οποίο είναι αυτό που ποθεί, αυτό που ονειρεύεται, θεωρείτε ότι μερικές φορές χρειάζεται αυτό που λέμε άγνοια κινδύνου, ή είναι ένα είδος παράλογης αυτοπεποίθησης για τον καλλιτέχνη, ειδικά μιλώντας? Εσείς στη διαδρομή σας θα λέγατε ότι κινδυνέψατε κάποιες στιγμές από τις επιλογές σας στη μουσική, και οι οποίες προφανώς ήταν συνδεδεμένες με τη ζωή σας, από την άποψη του να μην χαθείτε ή εμφανιστείτε ή εξαφανιστείτε ως συνθέτης εξαιτίας τους.
Πολλές φορές χρειάζομαι πολύ χρόνο, που μπορεί και να διακόπτεται αυτός ο χρόνος για να επανέλθω πάνω σε κάτι που έχω σκεφτεί. Άλλες φορές μπορεί μια μελωδία, ένα τραγούδι, ας πούμε, να είναι ένα πράγμα της στιγμής. Τώρα, της στιγμής βέβαια σημαίνει ότι υπάρχει μια συσσόρευση που δεν φαίνεται με το χρόνο, και κάποια στιγμή, ας πούμε, παίρνει μια μορφή, για να το πω έτσι, που είναι ένας αόρατος χρόνος, ένα αόρατο εργαστήριο κατά κάποιο τρόπο μέσα σου, σε μια άλλη στιγμή έρχεται και παίρνει μια συγκεκριμένη μορφή, αν αυτό το λέμε έμπνευση. Εντάξει, το τραγούδι έχει, να σας πω και κάτι στιγμιαίο, γιατί είναι ένα μοτίβο, είναι μια μελωδία. Αυτή δεν είναι δηλαδή μια φόρμα να την εξελίξεις, να σκεφτείς, να
μυθιστεί.
Κάτι δηλαδή που καμιά φορά, μάλιστα εγώ ακούω δικά μου τραγούδια τώρα, απορώ πως τα έχω γράψει. Δηλαδή νομίζω ότι έχει γράψει κάποιος άλλος. Μάλιστα, αν θεωρήσει κιόλας ότι είναι και καλό, λέω κάτι. Σίγουρα το έχει γράψει κάποιος άλλος και έχει ξεχάσει πως γράφεται. Μάλιστα, θυμάμαι αυτό όταν πρωτοεμφανίστηκα στη σκηνή ως τραγουδιστής. Δηλαδή ήταν εκείνος που το 1987 έκανε εδώ μια σειρά το Σύριο, κάθε 15 μέρες, ας πούμε, σχηματιζόντουσαν 4-5 καλλιτέχνες και φτιάχναν από ένα πρόγραμμα, πάντα με την επιλογή και την διεύθυνση που έδινε ο Μάρκος. Εκείνος ήταν ο οποίος είχε ακούσει και έλεγε θα βγεις να τραγουδήσεις στη σκηνή. Ναι. Εγώ δεν φανταζόμουν ποτέ. Τέλος πάντων, ήταν και εκείνος πάντα έτσι επίμονος και αποφάσισα και βγήκα. Τότε είχα γράψει το Σουμί Τζου, είχα γράψει τέτοια τραγούδια και βγήκα στη σκηνή, ας πούμε, να τα πω.
Ναι.
Βέβαια, φαντάζεστε τώρα πρώτη φορά να βγαίνω στη σκηνή, ήταν μια φοβερή εμπειρία, ο Βασιλάκης, το team το δικό μας τότε ήταν ο Σαββόπουλος, ήταν ο Νίκος Παπάζογλου, ο Πορτοκάλογλου, ήμασταν πάνω στη σκηνή, και ο Μάνος Χατζηδάκης.
Ναι.
Λέγαμε από έξι τραγούδια. Αυτό για μένα βέβαια ήταν μια εμπειρία, αλλά και...
Πώς ήταν αυτό για εσάς, δηλαδή?
Ήταν πολύ συγκινητικό πράγμα.
Ναι.
Ένας ενθουσιασμός και κάθε βράδυ εκεί ξενυχτούσα. Είχα χάσει τα αυγά με τα πασχάλια, δηλαδή εν ολίγης. Δεν ήξερα που βρίσκομαι.
Ναι.
Κάθε βράδυ που φεύγαμε από την... τώρα που να τραγουδούσα πρώτη φορά στην
Ελλάδα,
τις αντιδράσεις του κόσμου κτλ. Όλα αυτά ήταν ένα πρωτόγνωρο πράγμα για μένα.
Ναι.
Και κάποια στιγμή από αυτή την εντός εισαγωγικών κρεπάλη του χρόνου και της κατάστασης που βρισκόμουν, λέω, κάποια στιγμή ήρθε ο Νίκος Λάτσος τότε εκεί που τραγουδούσαμε εδώ στο Zoom, ερχόταν κάποιες φορές και όταν μετά κατέβηκα από τη σκηνή του λέω, ξέρετε, ανησυχώ πάρα πολύ, λέω, διότι κάθε βράδυ, λέω, ξενυχτάμε και εγώ έχω ξεχάσει, λέω, πώς γράφουν οι τραγουδία, πώς γράφουν οι μουσικές, λέω, είμαι σαν να είμαι παρμένος, δεν θυμάμαι τίποτα. Και μου λέει με αυτό το ύφος που είχε πάντα
ο Γκάτσος
και μου είπε αυτή την απλή φράση, μην ανησυχείς, θα το ξαναβρεις αυτό.
Καταπληκτικό είναι αυτό. Είναι καταπληκτικό.
Ποια θα λέγατε ότι είναι η σχέση του δημιουργού με το έργο του? Διαφέρει δηλαδή το έργο πολλές φορές από το δημιουργό? Είναι δύο ανεξάρτητα πράγματα?
Τελευταία έλεγα στον φίλο μου και ποιητή, στον Μιχάλη Κανά, που κάναμε μια ολόκληρη δουλειά που κράτησε 30 χρόνια, όχι διότι ήταν κάτι τέλος πάντων μεγαλεπίβολο, αλλά διότι έτσι το φέραν τα πράγματα. Mm. Αλλά που ήταν και ένα ευτυχές γεγονός, γιατί έχω ξεκινήσει σχεδόν από τα πρώτα του βιβλία τα ποιητικά και έφτασα μέχρι και το τελευταίο που ήταν η Άψη. Και διαβάζοντας τα τελευταία του ποίηματα, του λέω, με Μιχάλη, ξέρεις, λέω, νομίζω ότι έχεις γίνει η γλώσσα σου πια. Δεν μπορώ να διαχωρίσω εσένα από τα ποίηματά σου σχεδόν. Αυτό είναι ένα πράγμα που εμένα μου αρέσει ιδιαίτερα. Δηλαδή, και που δεν το ξέρει κανείς πια. Έχει δηλαδή ακόμα και φιγούρα του, αν τον βλέπεις μια φιγούρα, πλέον είναι σαν να είναι ξεχασμένος μέσα σε αυτό το οποίο έχει κάνει. Άρα και κουβαλάει όλες τις κατακτήσεις και τις αρετές που μπορεί να έχει και η ποιήση του. Σε άλλους μπορεί να μην ισχύει καθόλου ένα τέτοιο πράγμα. Πιθανότατα.
Ναι.
Έτσι, αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει, γιατί μπορεί, ξέρετε, να... κάποια πράγματα είμαστε τόσα. Τι ασχολείται κανείς τώρα με τη ζωή του Ευρυπίδη, ας πούμε.
Αυτό εννοώ.
Δεν ξέρουμε τίποτα.
Ναι, ναι.
Βέβαια τότε δεν υπήρχαν και πάρα πολλές πληροφορίες. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες και πολλές φορές, ας πούμε, σκαλίζονται τα πράγματα και λένε τα δημιουργούσαν έτσι και τα δε. Επίσης και το έργο, ξέρετε, έχει και δεν έχει καμιά φορά σχέση. Mm. Είναι ένα διφορούμενο, είναι σαν αυτό που λέγαμε προηγουμένως, πώς λέμε, την αυτοπροσωπογραφία του Μιαούλη. Mm. Αυτό μπορεί να συμβαίνει.
Ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση ένας πετυχημένος καλλιτέχνη. Στην περίπτωση τη δική σας νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Υπάρχει περίπτωση αυτός σαν άνθρωπος να ξεφύγει με την έννοια του ότι πάβει να έχει αυτή τη γείωση που έχει ένας απλός άνθρωπος νητός σε εισαγωγικά και πάλι? Και το λέω αυτό γιατί πολύ πετυχημένοι καλλιτέχνες είδαμε ότι στο τέλος της ζωής τους ή στην πορεία της ζωής τους, ακενέοι ακόμα, δεν μπορούν να συγκρατήσουν αυτόν τον μύθο ανάμεσα στον κόσμο, δηλαδή να μπορούν να είναι και εκείνοι σαν καθημερινοί άνθρωποι. Τι να πω, τον Elvis Presley, να πω τον John Lennon, καλά αυτός τον σκότωσαν, αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι μερικές φορές υπάρχει ο κίνδυνος να ξεφύγει ένας άνθρωπος ακριβώς γιατί χειροκροτείται, θαυμάζεται και είναι ένας άνθρωπος που όλοι θα θέλαν να είναι κοντά του.
Νομίζω, κοιτάξτε, έχουμε παραδείγματα παραδείγματα που είναι αυτό που περιγράφετε εσείς και έχουμε και παραδείγματα που είναι τελείως αντίθετα στο χώρο της δημιουργίας. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους που έχουν κάνει σπουδαία πράγματα, ας πούμε, και έχουν υπάρξει στα όρια της αφάνειας ή της διακριτικότητας, έτσι. Mm. Αλλά μέσα από το έργο τους πιθανόν, μέσα από το αυτό, δημιουργήθηκε ένας θρύλος ή μια αύρα. Τώρα το κεντρικό στοιχείο, ξέρετε, είναι ένα στοιχείο που γι' αυτό εμφανίζεται και καμιά φορά το συγχωρούμε λίγο εάν έχουμε να κάνουμε με μια πολύ σημαντική περίπτωση. Άλλες φορές νομίζω ότι δεν συγχωρείται και καθόλου. Έτσι. Ή μπορεί να ξεπεράσει τόσο τα όρια αυτά που εκεί να υπάρχει ένα θέμα. Έτσι. Έχουμε ποιητές, όπως λέμε, ο Πάουν τώρα ήταν ένας ο οποίος ταυτίστηκε με το φασισμό, διότι κτλ. Ωραία. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα έργο εκεί το οποίο ξεφεύγει από αυτά τα χαρακτηριστικά που επέλεξε ίσως συνειδητά στη ζωή του και αυτό δεν του δίνει, ας πούμε, χαρτί ή δεν ξέρω τι άλλο, ισχύει κτλ. Και πάρα πολλοί άνθρωποι λοιπόν έχουν κάνει πολλά πράγματα που ένας άλλος δεν θα μπορούσε καν να του περάσουν από το μυαλό, αλλά φυσικά είναι και ένας κίνδυνος, ξέρετε, και ο πολύ θαυμασμός, θέλω να πω, πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν πληρώσει αυτό πάρα πολύ, η ζωή του. Ή μπορεί να έχουν και δυστυχήσει από αυτό το πράγμα. Και άλλοι να μην το πλησίασαν καθόλου αυτό.
Εσείς θα λέγατε, ας πούμε, για εσάς προσωπικά, ότι είστε ένας άνθρωπος, ας πούμε, που προσέχετε και προφυλάγετε τον εαυτό σας από κάποια πράγματα, ή επειδή ακριβώς είστε αναγνωρίσιμος, ή ας πούμε είστε ένας άνθρωπος που θα μπορούσε ή μπορεί να είναι, να περνάει απαρατήρητος, ας πούμε.
Αυτό που λέτε απαρατήρητος σε μένα είναι ένα χαρακτηριστικό μου. Δηλαδή, όντως, κάποιες φορές ας πούμε περνάω και εντελώς ή δυνατόν εντελώς απαρατήρητος. Αλλά αυτό είναι και, ξέρετε, από ιδιοσυγκρασία, θέλω να πω. Είναι ένα πράγμα που αισθάνομαι ότι δεν μου πηγαίνει. Άρα το να προσπαθήσω και να το επιδιώξω, νομίζω ότι θα καταλήξω σε μια αυτογενή γελιοποίηση, αν πω λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι που δεν μου ταιριάζει. Άρα μόνο, θα το έλεγα μόνο από θέμα γούστου.
Ναι, έτσι. Ναι, ναι.
Γιατί και αυτό μπορεί να είσαι σε ένα περιβάλλον, ας πούμε τώρα Φερρυπή, όπως είναι το ελληνικό περιβάλλον. Εμένα η άποψή μου είναι ότι πολύ μεγάλη κεντρικότητα δεν ταιριάζει πιθανόν με ένα τοπίο, με ένα κλίμα, με μια κοινωνία. Αν αυτό, ας πούμε, το φτάσεις πιθανόν, ας πούμε, στα άκρα, μου φαίνεται λίγο ότι από κεντρικότητα φτάνεις σε κάτι που είναι μια αυτογελιοποίηση χωρίς να το αντιλαμβάνεις.
Ναι, υπάρχει περίπτωση.
Τώρα, σε διαφορετικά περιβάλλοντα, ξέρετε, αυτά τα πράγματα μπορεί να είναι πιο
διαφορετικά,
να περνάνε πιο εύκολα. Δηλαδή, θέλω να πω, μπορεί να είσαι στην Ευρώπη, ας πούμε, να είσαι ο Σαλβατόρ Νταλί. Μπορεί να το σηκώνει, δεν ξέρω αν
σας πω. Καταλαβαίνω.
Αλλά αυτό μπορεί να του κρεμάσουν τενεκεδάκια
σε ένα άλλο περιβάλλον.
Και μόνο με αυτή την έννοια γιατί αν προσέχω κάτι, νομίζω, είναι προσέχω για λόγους, όπως σας είπα, έτσι, γούστου και κομψότητος, ας το πούμε, στοιχειώδους.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
Μόνο με αυτή την έννοια.
Σκέπασε το χώμα και ο καρπός που έσπειρες δε φυτρώσε ακόμα. Του πηγαδιού ουρανός καθρέφτης και μαχαίρι, και ποιος τη σκάλα θα ανεβεί νερό για να σου φέρει. Καΐρο ναύπλιο χαρτούν, ποτάμια είναι και κυλούν. Καΐρο ναύπλιο χαρτούν, ποτάμια είναι και κυλούν. Ερδεριδέμ, ερδεριδέμ, Καΐρο ναύπλιο χαρτούν. Thank you.
μου τα τριάντα φυλά, η μάνα σου τα πήρε στα μνήματα τα κούμπησε και από κρίση δεν πήρε. Αχ, ποια πήγη σε βγάλε, ποιος ποταμό σε πήγε, ποια θάλασσα σ' αγκάλιασε κι ο ουρανός σε πήρε. Καΐρο ναύπλιο χαρτούν, ποτάμια είναι και κυλούν. Καΐρο ναύπλιο χαρτούν, ποτάμια είναι και κυλούν. Έρε δεριδέμ, έρε δεριδέμ, Καΐρο ναύπλιο χαρτούν.
Κλείνοντας, κύριε Ξηδάκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που ρωτάω σε όλους τους καλεσμένους της εκπομπής. Να μας πείτε μια δική σας αλήθεια, την οποία κάθε φορά πριν από μια μεγάλη απόφαση στη ζωή σας νιώθετε ότι σας καθορίζει και σας επηρεάζει στον τρόπο που θα αποφασίσετε.
Όσο θέλει να δω όσο μπορώ και όσο γίνεται τον, ένα βαθύτερο εαυτό, τον οποίο αισθάνομαι ότι δικαιώνει λίγο ένα εγώ, για να το πω έτσι, αλλά περιέχει και κάτι μεγαλύτερο. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, αλλά αυτό το πράγμα το νιώθω και πολύ περισσότερο στη μουσική όταν γράφω. Αισθάνομαι ότι εκεί, ας πούμε, υπάρχει μια αλήθεια ενός βαθύτερου εαυτού. Μπορεί να περιέχει και μια πλάνη αυτό. Ελπίζω να είναι λίγα τα ποσοστά αυτής της πλάνης. Άρα είναι μια, κανείς να ακούει όσο μπορεί καλύτερα, ας πούμε, τον εαυτό του.
Και να έχει μια αυτογνωσία, θα λέγατε, για κάποια πράγματα.
Ασφαλώς, βέβαια, η αυτογνωσία και η επίγνωση μπορεί να έχει κανείς, είναι μια μεγάλη υπόθεση, ξέρετε. Είναι δηλαδή η αρχή, μπορεί, όπως λέω και εγώ, να μην είναι, να είναι κανείς, να είναι οι στιγμές που ζούμε, που είναι, μπορεί να είναι πολύ άσχημες, πολύ χάλια, έτσι δεν είναι. Αλλά υπάρχει και κάτι μέσα μας που ανατρέπει λίγο αυτή την κατάσταση και είναι, για να το πω έτσι, λίγο αντισταθμιστική, αντισταθμιστικά πράγματα. Άρα πάντα κάτι υπάρχει μέσα μας, το οποίο μπορεί πιθανότατα να μας διασώζει ή να μας συνδέει με κάτι μεγαλύτερο και συλλογικότερο.
Κύριε Ξηδάκη, θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω για την τιμή και την χαρά που μου δώσατε να συνομιλήσω μαζί σας και να ελπίζω και για εσάς να ήταν μια ωραία συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε.
Σας ευχαριστώ πολύ και η μου χαρά που ήρθατε εδώ και μίλησα και για τόπους και μέρη δικά σας που, όπως σας είπα, αισθάνομαι ωραία για αυτά. Άρα ήταν και δική μου έτσι χαρά και συγκίνηση. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή με τίτλο «Συναντήσεις» στο Ράδιο Έμπνευσης στους 107 FM, η οποία μεταδίδεται κάθε Κυριακή απόγευμα στις 7-8 και με προσκεκλημένο σήμερα τον συνθέτη κύριο Νίκο Ξηδάκη, τον οποίον ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή του.
Βρέχει στην Εθνική Οδό σε κάποιο της χιλιόμετρο. Μουσκεμά μόνος περπατώ με το τσιγάρο μου σβηστό. Βλέπω τα μάξια να περνούν, τους οδηγούς να με κοιτούν. Μα διαφορώ και προχωρώ, δεν ξέρω καν για πού τραβώ. Κάποια τραγούδια γύφτηκα από ένα κέντρο εδώ κοντά, λένε για αγάπες και φιλιά, μου βαλαντώνουν την καρδιά. Τώρα σε ποια αγκαλιά ζεστή να ξενυχτάς τη νύχτα αυτή. Έξω απ' την πόρτα την κλειστή, εγώ η πίκρα κι η βροχή.
Έμπνευση 107 FM.
Αυλαία και πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή.
Παυλαία και πάμε, εδώ γελάμε, το χειροκρότημα στα δυο. Παυλαία και πάμε και περπατάμε, μισό εσύ, μισό εγώ.
Βάλε ραδιόφωνο.
Η ώρα είναι 8.
Πάσχα στη Σύρο σημαίνει Πάσχα στην εξοχή. Πάσχα στην εξοχή σημαίνει Πάσχα στο Μέλιθρον. Σας περιμένουμε και φέτος στην καρδιά της όμορφης Ποσειδονίας για να γιορτάσουμε την Κυριακή του Πάσχα με τα παραδοσιακά πιάτα της ημέρας, μαγειρεμένα με μεράκι, αλλά και με τα πιο αγνά υλικά. Πάσχα στο Μέλιθρον. Απολαύστε την ιδιαίτερη αυτή μέρα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον με υπέροχες γεύσεις αλλά και όμορφη μουσική. Τηλέφωνο κρατήσεων 2281-045-023. Γιατί και το Πάσχα πάμε Μέλιθρον.
Ρε Γρηγόρη, έχει κλείσει τα καλοριφέρ γιατί κρυώνει πάρα πολύ.
Όχι, παιδάκι μου, γιατί?
Καλά εδώ, τι κάνει εδώ? Παγωτότρο, είσαι με τα καλά, ω παιδάκι μου, κρυώνω, σου λέω.
Μια χαρά είμαι εγώ. Εγώ δεν μπορώ να αντισταθώ. Χειμώνα, καλοκαίρι, θέλω το παγωτάκι μου.
Ναι, εντάξει, αλλά αυτό το πράγμα τώρα εδώ, ότι εγώ κρυώνω, είναι χειμώνα, εσύ τρώ παγωτό. Και αυτό το μοβ εδώ, τι είναι αυτό το μοβ που τρώ?
Αυτό το μοβ είναι βιολέτα.
Ναι, δώσ' μου λίγο, δώσ' μου λίγο να δοκιμάσω. Α,
και εδώ δίπλα έχω βιολέτα, φραγκόσικο, βανίλια με φυσική βανίλια, νοτσιόλα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα παγωτά, πόσες γεύσεις. Ακταίο, στη χώρα Νάξου. Τηλέφωνα 22850-26111 και 25112 και www.akteo.com.
Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
Ερημιά στην Γαλιθέα. Οι παπαγάλοι που δράουν τα ράμφη τους. Στα κλουβιά αναβοσβήνουν τα νέα. Όλος ο κόσμος ένα δίχτυ για πάρτι τους. Κάνουν τσάτ, χέρια στα πέι. Λένε μου αρέσει, θα πάω, πάρε βρίσκονται. Κι ο Σταλόνε που μέσα μου κλαίει, φεύγω λέει.